Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.
І ми переходимо до нової теми нашої розмови. Майже всі декларації НАЗК перевіряє не у строк. Майже всі, тобто це 96%. Такі дані наводить голова Ради громадської організації «Громадський ілюстраційний комітет», координаторка коаліції декларації «Під контролем» Олександра Дрік. Пані Олександра, в нашій студії, вітаємо вас.
Доброго ранку. Єдине, що я вже з кінця минулого року не є головою громадського ілюстраційного комітету, але це не змінює моєї позиції по відслідковуванню того, що робить НАЗК.
Пані Олександро, 96% насправді вражає ця цифра, тобто майже всі декларації перевіряють на строк. Який строк є законодавчим, законодавчою нормою?
Ну, перше, закон не визначає ніяких строків взагалі. Це право надається НАЗК як органу самостійно визначати, скільки, як вони будуть перевіряти посадовців. І вони визначили це своїми внутрішніми документами, які називаються «Порядок повної перевірки декларацій». І в цьому документі визначено, що строк проведення перевірки – це 60 календарних днів плюс 30 днів можливість подовження за певних умов. Зазначу, що такий порядок саме з календарними днями діє протягом 2017-2018 року. На початку цього року там внесли деякі зміни. Тому, власне, в цьому матеріалі, який оприлюднювався, мова йшла саме про ті декларації, які вони протягом 2 років перевіряли, а це 615 декларацій. Тобто ми в організації проаналізували всі результати перевірок, всі ці 615 результатів, і порахували, скільки тривали ці перевірки, прийшли саме до такої цифри – 96%.
Тобто деякі декларації перевіряли роками?
Деякі декларації перевіряли більше року, деякі декларації насправді ще навіть не завершили перевірку, хоча їхні перевірки були розпочаті ще там 17-го року. Це означає, що ми пов'язуємо це напряму із зловживаннями. Тобто цей інструмент, по суті, використовується органом для того, щоб як предмет для торгів, тому що цей орган не є незалежним і, очевидно, діє в інтересах певних політичних сил. Пам'ятаємо прекрасно, як, зокрема, від викривача з НАЗК лунали заяви про те, що орган повністю контролюється з адміністрації президента. Це підтверджують і деякі приклади, які, наприклад, свідчать про те, що зокрема, із тих, які називалися. Візьмемо одіозну скандальну суддю Валентину Сімоненко. Парадоксально, що вона була призначена і відповідне рішення було підписано президентом про її призначення до нового Верховного суду, навіть попри негативні висновки Громадської ради доброчесності, відсутність результатів перевірки і декларації, що є частиною перевірки кандидата на посаду суддю. Навіть попри це вона була призначена, попри ті зв'язки, можливі, із Росією, які були знайдені під час громадської перевірки її кандидатури. І лише після того з'явилися результати перевірки і декларації офіційні вже в НАЗК, після її призначення, які якраз свідчили...
Тобто її призначили без результатів перевірки декларації?
Фактично, по-перше, її призначили без результатів перевірки декларації, по-друге, в цих результатах не знайшли нічого. Навіть попри всі ті факти, які оприлюднювалися і більше того підтверджувалися документами. Це якраз і свідчить про те, що цей інструмент міг би бути дуже дієвим, але його спеціально використовують таким чином, щоб, по суті, роздавати індульгенції посадовцям. Індульгенція, по суті, звільнення від будь-якої відповідальності. Інший приклад – це колишній вже прокурор Дмитро Сус, більше відомий як прокурор, який записав ауді на бабусю. Я нагадаю, що журналісти свого часу знайшли, що цей одіозний прокурор, власне, їздив на ауді, незадекларованій, яка була записана на бабусю 85-річну з Хмельницького. Саме ці факти, зокрема, а також інші факти по його діяльності стали підставою для передачі справи по ньому до суду, справу, яку розслідувало Національне антикорупційне бюро. Але парадоксально те, що НАЗК завершили перевірку його декларації через півроку, після того, як НАБУ вже передало справу до суду, і в результатах цієї перевірки немає нічого, навіть адміністративного правопорушення. Це, нагадаю ще раз, після того, як НАБУ вже передало справу з усіма фактами до суду по ньому. Тобто такі приклади, вони якраз і свідчать про те, що, очевидно, на сьогодні НАЗК не виконує свої функції, раз. Друге, єдина причина, чому до сих пір не було перезавантажено цей орган, хоча цього вимагають вже 2 роки, це те, що є абсолютно закономірна зацікавленість в тому, щоб використовувати НАЗК у власних інтересах тими, хто його контролює на сьогодні. І це є ключова проблема, оскільки всі прекрасно розуміють. НАЗК є частиною цієї, те, що називається антикорупційною інфраструктурою, тобто системи нових органів, які мають запобігати, розслідувати, боротися із корупцією високопосадовою в Україні. І якщо хоча б одна ланка із цих із системи антикорупційних органів випадає, а на сьогодні так і відбувається, зокрема, з НАЗК, це означає, що вся інфраструктура, по суті, не здатна давати той результат, заради якого вона створювалася. І на цьому фоні виглядають абсолютно абсурдними заяви того ж президента, міжнародні заяви, або інтерв'ю, які він дає, от нещодавно в березні давав українським телеканалам, в яких він розказує, що ну дайте ж почати працювати антикорупційній інфраструктурі. І що відбувається дискредитація антикорупційних органів. То я перепрошую, може для початку треба перестати заважати цим антикорупційним органам працювати, а тоді вже розказувати про те, що дайте почати працювати. І друге, 5 років ми намагаємося змусити ці антикорупційні органи працювати, ну, принаймні захищаючи те, що було створено на законодавчому рівні, і потім на рівні виконання цього законодавства. І на кожному кроці влаштовуються перепони на рівні парламенту, на рівні уряду, на рівні президента, на рівні судів. Ну, так з корупцією, точніше, це не виглядає як бажання боротися із корупцією. І це є одна із причин, чому та стаття, яку я опублікувала стосовно результатів, до яких ми прийшли, вона закінчується, власне, одним реченням. Що якщо цей парламент не здатний цього зробити, перезавантажити НАЗК, яке саботує, не просто не справляється, а саботує роботу, принаймні ми знаємо, за кого не треба голосувати на наступних парламентських виборах. Я наголошую, це важливо, тому що парламент є єдиний законодавчий орган в Україні, і лише він на сьогодні може вирішити цю проблему. І якщо ті, хто обіцяв боротися із корупцією, не хочуть цього робити в нинішньому складі парламенту, значить вони не мають опинитися в наступному.
В нашій студії Олександра Дрій, координаторка коаліції декларації «Під контролем». Ви можете телефонувати в наш ефір, ставити запитання пані Олександрі 0800 750 490. Телефон прямого ефіру безкоштовний. Також ви можете писати свої запитання на номер вайбера громадського радіо 067 67 404 76. І у нас вже є телефонний дзвінок. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Вітаю, киянин. Шановна гостя, ось ви згадали про зацікавленість адміністрації президента України, його самого, в сенсі перевірки декларації. Я зателефонував своїм родичам Барнаул, Сибір. Запитую, у вас є цукерки фирмы Липецкой Рошен? Деньги в магазинах полно. Телефоную своим знакомым аж во Владивосток. А у вас, говорю, є цукерки Липецкой?
Ну, ми розуміємо, що ця фабрика продовжує працювати в Росії, можливо. Так, ще ваше запитання.
Відображено, так? Це відображено в декларації президента?
Дякую за запитання, пані Олександра.
Я не зовсім розумію питання. Якщо питання відображено... в тому, що чи якщо питання в тому, що конкретно внесено в декларацію чи ні, то, будь ласка, декларації відкриті. Ми не для того, щоб це відбулося, ми витратили 2 роки свого життя. Тому ви можете зайти і подивитися, що відображено в декларації президента. Питання в іншому. Питання в тому, чи буде притягнуто до відповідальності той, починаючи з хоча президент це трошки інший випадок, нагадаю, що президент на сьогодні президент не підслідний жодному правоохоронному органу, діючий президент. Питання в тому, чи будуть притягнуті до відповідальності ті посадовці, які ці недостовірні дані вказують в своїх деклараціях. І от саме в цьому є, мала би бути принаймні, ключова роль НАЗК як органу, який має ці декларації перевіряти. Бо саме вони мали би з'ясовувати це і відправляти далі для відкриття відповідних справ в правоохоронних органах. Вони не тільки цього не роблять, а вони, більше того, намагаються блокувати можливість правоохоронних органів, зокрема НАБУ, розслідувати такі справи. Я вже не кажу про те, що є дві ключові статті, які дозволяють притягнути до відповідальності посадовців на основі даних з декларацій. Перше – це декларування недостовірної інформації, друге – це незаконне збагачення. Так от, якраз друга стаття «Незаконне збагачення» була нещодавно скасована. Це означає, що в Україні більше такого злочину немає.
До речі, експерти говорили про те, що, можливо, це і не така зрада, от зараз доопрацюють законодавство, ведуть нову статтю і повернеться ця відповідальність.
Дурниці. Це дурниці, тому що це говорили представники влади, зокрема, і сам президент, який подавав цей законопроект про нібито відновлення незаконного збагачення. Дурниці, тому що не можуть бути відновлені ті справи, які вже закриті. Це означає, що 3 роки роботи НАБУ, зокрема, які розслідували, ну, за наявними даними, близько 65 справ по високопосадовцях. До речі, кожна третя справа на основі даних з декларацій була по народних депутатах діючих. Так от, всі ці справи не можна буде відновити. Все, вони закриті. Такого злочину в Україні не існує на сьогодні. І все, що вони робили, можна просто викинути на смітник. От результат цього рішення Конституційного суду. Більше того, я глибоко переконана, що будь-яке рішення цього Конституційного суду не має достатньої легітимності. Через те, що воно приймається, будь-які рішення мається на увазі, воно приймається в тому числі тими самими суддями, які приймали рішення неконституційні ще для Януковича. Якщо відкрити відповідь від Генеральної прокуратури, до речі, я її публікувала, якщо відкрити відповідь від Генеральної прокуратури від 2015 року, то там буде дуже чітко, очевидно, прописано. Це офіційний лист від Генеральної прокуратури, в якому вони говорили про розслідування, яке було відкрите вже після революції. Так от, в цьому листі конкретно зазначається прізвище тих суддів, які приймали неконституційне рішення, що дозволило Януковичу тоді узурпувати владу. Частина з цих суддів до сих пір знаходиться в Конституційному суді.
І це якраз
рішення, які не були прийняті президентом. Я нагадаю, що Конституційний суд формується там по 6 людей від президента, від парламенту, від суддівського органу і від з'їзду суддів, точніше. Так от, президент свою квоту так і не відкликав і не змінив. Більше того, коли приймався закон про Конституційний суд, який нібито частина цієї судової реформи, він міг запровадити процедуру конкурсного набору суддів Конституційного суду. Він теж цього не зробив. Тобто на сьогодні Конституційний суд залишається абсолютно ручною інституцією, яка в ручному режимі керується для того, щоб приймати потрібні рішення. Це дуже чітко, до речі, прослідковується по багатьох рішеннях, які приймалися в КСУ останні роки. І все це підтверджує, власне, те, що саме рішення Конституційного суду є абсолютно політичне, і воно приймалося виключно в інтересах конкретних людей, які хотіли забезпечити безпеку від будь-якої відповідальності для себе і свого оточення. Я зараз кажу конкретно про президента України.
Суддів продовжують назначати попри негативні висновки Громадської ради доброчесності, яку і створювали для того, щоб ця рада моніторила і відсіювала тих суддів, які не відповідають вимогам і критеріям.
Її створювали для того, щоб вона моніторила, як ви правильно сказали, але повноважень відсіювати в них немає. Це весь процес, який передбачає призначення і перевірку кандидатів на посади суддів проводиться суддівськими органами, так званими. Це Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя. Жоден суддя не може бути призначений без їхніх рішень. Роль Громадської ради доброчесності полягала і полягає, я як, власне, один із засновників Громадської ради доброчесності, можу сказати, що роль її полягала саме в тому, щоб, по-перше, знаходити всю інформацію, яка може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду суддю. По-друге, передавати її цим суддівським органам для розгляду. По-третє, забезпечувати доступ громадськості до інформації, яку вони знайшли, і до тих рішень, які приймалися суддівськими органами. Цю роль Громадська рада доброчесності виконала. А те, що суддів продовжують призначати попри їхні негативні висновки, свідчить про очевидне бажання призначити таких суддів. І тут, на жаль, це, розумієте, треба для себе усвідомлювати системність тих саботажницьких процесів, які відбуваються на дуже багатьох рівнях. Є очевидним для мене, наприклад, бажання зберегти за будь-яку ціну контрольовані суддівські правоохоронні органи. І все, що відбувається, от всі ті дуже-дуже багато різних фактів, які постійно оприлюднюються про там саботаж, в тому числі призначення суддів з недоброчесних, вони якраз підтверджуються. Тобто є, з одного боку, бажання створити картинку, що відбуваються процеси змін, з іншого боку, відбувається на трошки такому більш прихованому рівні, відбувається постійний саботаж цього. І оцей саботаж, він якраз і призводить, на жаль, до того, що ми втрачаємо шанси на якісь серйозні системні оновлення тих державних органів, які для нас є найважливішими з точки зору верховенства права в Україні. Органи суддівські, правоохоронні, я маю на увазі. І треба ж собі якось розуміти, що у нас була можливість провести таку дуже серйозну судову реформу. В результаті її перетворили на бутафорію. І вірогідність того, що ми зможемо найближчим часом повернутися до такого системного процесу реформування тієї судової гілки влади, вона дуже невелика, тому що це величезні ресурси. А весь цей час країна ж продовжує далі жити, продовжують прийматися рішення, і люди продовжують, не бачачи змін, виїжджати з України і так далі. Тобто, є ж якийсь певний ліміт терпіння, є певні ліміти для ресурсів, які є на сьогодні у нас, для того, щоб запроваджувати ці реформи, для того, щоб ефект цих реформ був очевидний. Так от, на жаль, оці 5 років були втрачені для от тих змін, які могли би відбутися. Саме тому я наголошую на тому, що дуже важливі вибори. Тому що всі рішення так чи інакше приймаються завжди найвищим керівництвом держави. Парламент, уряд, президент. І якщо ми не можемо забезпечити притомність, як я називаю, а власне державницький інтерес на цих посадах, то ми і далі будемо постійно бачити бутафорію замість реформ, втрачати час, в тому числі і ресурси, такі як час, люди, енергія, підтримку, в тому числі міжнародних партнерів, довіру суспільства, і не бачитимемо серйозних результатів. Тому я ще раз наголошую на важливості виборів. Це не політичні заяви, я не маю стосунку до жодної політичної партії. Це просто очевидний висновок із того, із тієї діяльності, якою я займаюся останні 5 років.
Тож, треба підходити зважено, виважено, спокійно і відкривати
абсолютно
декларації.
Абсолютно раціонально дивитися на те, чи відповідають ті обіцянки, які були дані тим результатам, які були досягнуті або не досягнуті, і абсолютно раціонально приймати рішення стосовно тих, хто братиме участь у виборах, як президентських, так і парламентських.
Олександра Дрій, координаторка коаліції «Декларації під контролем».